Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Для прадпрымальнікаў падатак будзе 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, якую утрымліваецца зварот да Расійскай Федэрацыі з просьбай ануляваць прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Сенат США ухваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары, супраць 25. Прэзідэнт Амерыкі Джордж Буш падзякаваў сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж самае, як мага хутчэй. Законапраект вяртаецца на перагаласаванне ў палату прадстаўнікоў і чакаецца, што пасяджэнне палаты адбудзецца ўжо заўтра. Раней палата адхіліла законапраект. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыю ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. Мядзведзеў адрынуў крытыку і заявіў, што абодва партнеры, Расія і Захад, павінны ісці наперад, а не засяроджвацца на мінулым. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штабу югаслаўскіх узброеных сілаў Момчылам Перышычам. Яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії, сярод іншага ў звязку з асадай Сараева і забойствам жыхароў Срэбраніцы. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Перышыч, які сам здаўся трыбуналу ў 2005 годзе, заявіў пра сваю невінаватасць. Не менш як 16 чалавек, паводле апошніх дадзеных, загінулі пры выбуху ў сталіцы Іраку Багдадзе. Звыш 30 чалавек былі параненыя. Смяротнікі падарвалі бомбы ля дзвюх шыіцкіх мячэцяў, дзе вернікі адзначалі завяршэнне святога для мусульманаў месяцу Рамадан. Напярэдадні на поўначы ад Багдаду пры выбуху ля мячэці замінаванага аўтамабілю загінулі 4 чалавекі і 15 былі параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад новага года ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку па меры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўная. Сёння палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўляў законапраект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбата, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў.
По предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы.
Міністр фінансів повідомив, що у індивідуальних предпринимальників ставка податку буде більшою.
В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%.
Старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу, транспорту, сувязі і предпринимательства Анатоль Павлович сказав Свободі, що нова податкова система – це становчий крок.
Це все робиться для того, щоб вийти шире схему, щоб дати можливість бізнесу відійти від заробку у купертах. Про це ніяк не прогучало в докладі з трибуни. Але ця міра – крок до вирішення питання, яке стоїть перед громадством. Поглядите, сколько замежных авто на белорусских дорогах, а 98% працовных платят податок по мере от 9 до 12% от заработку. Значит, у скарб не поступает великая колькость грошей. Про некий час мы поглядим, до чего проведен новый закон. Отрымалось я дойти через схему и на весь порядок тени. Я бачу основное в этом.
Говорив старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу, транспорту, сувязі і предпринимательства Палати представників Анатоль Павлович. Для тих, у кого заробок більший за 1,5 мільйона, податок будуть наступного року вилічувати з повної суми, а ось для тих, у кого заробок менший за 1,5 мільйона, мінімальна сума заробку, яка не буде обкладатися податком, має бути повелічена з 35 тисяч до 250 тисяч. Про це господар Павлович так само повідомив Свободі. Депутати нібито про це вже попередньо домовилися. Таким чином, ад наступного году має бути одиний податок 12% для всіх фізичних осіб. Подобну систему увели уже у 6 постсоветських країн. Почала гэтую податкову реформу Естонія у 94-м годзе, яна ўвяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама у 94-м годзе Літва ўвяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных особа была установлена в 95-м годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у Краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну а ў Беларусі для фізічных асобаў мае быць 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Як каментуюць гэтую рэформу эканамісты, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эканаміст Леонід Злотніков мяркуе, што пераход на плоскую шкалу падаткаабкладання не выключыў у Беларусі пратэстаў.
Гэта закранае самы абяздолены клас тых людзей, якія зарабляюць мала. Але для гэтых людзей павялічваецца мінімум заробкаў, які не аблагаецца гэтым падаткам. Некая кампенсацыя для малааплачваемых ёсць. І гэтыя людзі не арганізованы ў якісьці там дзейныя прафсаюзы, грамадскія арганізацыі, таму і не будзе ніякога пратэсту. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш. У іх будзе заставацца даход яшчэ больш. У іх карысць і гэты закон.
Паводле спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў.
А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ні якую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны. Як гэта так? От мы, чыноўнікі, мы будзем получаць свае заробкі, падатак будзе менш, чым прадпрымальнікаў. Гэта ж нешта такое ненармальнае.
Доктар эканамічных навук прафесар Барыс Жаліба лічыць, што беларускія ўлады скарысталі вопыт Расіі, дзе ўведзена 13-процэнтная стаўка.
Гэта вельмі спросціць увесь працэс выплаты падаходнага падатку. Гэта спросціць весь працэс збора дадзеных так званага савакупнага дахода. Па-другое, такі захад, як то вопыт Расіі паказвае, выведзіць цені доходы громадян, которые они скрывают, как не платить податок, и отрымливают зарплату у конвертов, якая неуличная. И это повинно, так сказать, обернуться додатковыми доходами у наш бюджет.
Относно того, что индивидуальные предпринимальники повинны будут платить не як усе люди 15%, Борис Жаліба сказал, что это несправедливо.
Треба было Раби 12 усім, так усім. Ну, наш урад так их вельми любит, это ведомая речь. И тут не забыл, повеличил все ж таки не 12, а 15. Лічить, что они богатые люди, но это совсем мы ведаем не так. Там разные люди.
Адмысловцы критикуют податковую систему Беларуси и лічить ее самой складанной у свете. По уровню рейтингу Всесветного банку, Беларусь у пляне податкоплодания займая опошнее место, и изменов тут не отбывается. Борис Жаліба сказал.
Ну, все ж таки, критики так само мають рацію. Треба ще більше робити рішительні кроки на керунку, щоб поменшити кількість податків, поменшити кількість зборів. Поколі критикувати її за що? Наша система податкова. Усе ж остається складаною.
Як означається у 6-й штогодовій сумісній справоздачі Всесвітнього банку і Міжнародної фінансової корпорації, яка була опублікована сьоліта на початку вересня, Беларусь, як і у минулым годзе, займає апошнє 181-е місце у рейтингу паводле паказчыка аб падатках. Эксперты Всесвітнага банку лічаць, што беларускі бізнес вымушаны штогод траціць 1188 гадзінаў, каб ажыццявіць 112 падатковых выплатаў. І калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава.
Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты.
Справа в том, что у податков есть разная база сплаты. Это значит, податки можно сплашивать с доходу, а есть еще податки, которые сплашиваются с выручки. И у Беларуси есть еще шерох інших податков. Тому Всесветный банк берет все податки, которые платят предприемства, приравновывая их до доходу и отримовывая, что они ровны 117% доходу. У них такая методика. И она не совсем корректная, потому что у разных краинах разные податки сплашиваются с разной базы. Беларускі ўрад крытыкуе гэта і кажа, што методыка не вельмі добрая.
Методыка не вельмі хорошая.
Гаварыла Алена Ракава. Больш меркаванняў эканамістаў і больш інфармацыі пра новую падатковую сістэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А як вы ставіцеся да прапановы ўвесці адзіны падаходны падатак 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12%. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю.
А вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же.
Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить.
А у вас какая зарплата?
У меня 600 000. Мне бесполезно это, знаете, даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не сделается от этого, понимаете?
Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо как-то руководствоваться.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях.
Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше.
Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковы. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли.
А так, независимо, сколько получаешь, везде 12%. Лучше было бы 10%, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо.
Правильно, я считаю, что правильно. Так это хорошо. Так 9% 7 миллионов превысило 15%. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше становится. А так 12% все время будет.
Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10 плачу процентов. Больше будет. Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утаивают, а платят 12% с того, что утаивают. А нам будет лучше, наверное.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў і прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе, што найбольш уражвае прыемнасць і адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў, а таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу.
Гэту перадачу слухаем у наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз агляд сённяшніх асноўных тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры азначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць ціску з боку ўлады. Гандляры менскага рынку Ждановічы паспрабавалі адзначыць нефармальны дзень прадпрымальніка зачыненымі гандлёвымі боксамі і парожнімі прылаўкамі. Такім чынам яны пратэставалі супраць падатковага цяжару, які вядзе да банкруцтва дробных гандляроў. Аднак маштабнай акцыі не атрымалася. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановічы» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы, арэнды і ліцэнзіі. Як змяніліся ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў пасля таго, як пачаў дзейнічаць указ нумар 760, які забараніў бізнэсоўцам наймаць на працу не сваякоў? Любоў Лунёва задавала гэтае пытанне прадпрымальнікам на Камароўскім рынку ў Менску.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать я же уже не к 10, а к 12 к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больными выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблема возникает с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней эта точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь под 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина все.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дом и работа. Все. Жизнь остановилась. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало и приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Наша корреспондентка Любов Лунёва опытывала прадпрымальнікаў на камароўскім рынку ў Менску, што змянілася ва ўмовах іх працы пасля таго, як пачаў дзейнічаць указ номер 760, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння гостем «Начной свабоды» будзе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. З ім мы пагаворым якраз пра вынікі сённяшняга страйку прадпрымальнікаў. У гарадоцкім раённым судзе пачаўся разгляд справы, ініцыяванай былым кандыдатам у дэпутаты па віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21.
Леонід Аўтухоў запатрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў яго на агітацыйны плакат, вывешаны ў памяшканні мясцовага паштовага аддзялення 15 верасня. Аднак старшыня гарадоцкага райсуду Александр Ляшковіч на самым пачатку пасяджэння заявіў, што зачыняе справу з прычыны нязначнасці інцыдэнту. Маўляў, адзін агітацыйны плакат не ёсць значнай стратай для дзяржавы. Былы кандыдат у дэпутаты парламенту, старшыня раённай суполкі партыі БНФ Леонід Аўтухоў катэгарычна не пагадзіўся з рашэннем суддзі і запатрабаваў, каб яму далі пазнаёміцца з усімі матэрыяламі справы, прычым у перакладзе на дзяржаўную беларускую мову. Ён кажа, што гатовы прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў райвыканкаму, якія аднялі ў яго час на пісьмовае тлумачэнне ў справе, прызнанай судом нязначнай. На думку Леоніда Аўтухова, гэта было зроблена знарок, каб адцягнуць яго ад правядзення агітацыйнай кампаніі.
Нам трэба ознаёміцца са справай, щоб карву накіраваць. Ознаёмімся і будзем прывлікаць асоб, якія змарнавалі наш час, які мы маглі затраціць на агітацыю. Яны перашкаджалі стаць дэпутатам мне.
Кажа Леонід Аўтухоў. Актывіст нагадаў, што неўзабаве яго чакае яшчэ адно судовае разбіральніцтва. Былога кандыдата вінавацяць у парушэнні правілаў размяшчэння агітацыйных матэрыялаў, у прыватнасці ў памяшканні райаддзелу міліцыі. Актывіст падкрэслівае, што гэтую адміністрацыйную справу распачалі пасля таго, як ён напісаў скаргі на парушэнні свайго праўладнага суперніка, старшыні абласнога камітэта аховы прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя, а цяпер ужо дэпутата парламенту Васіля Байкова. Ягоныя плакаты і ўлёткі размяшчаліся не толькі ў месцах, адмыслова прапанаваных райвыканкамам, але і ў вітрынах крамаў, і на дзвярах пад'ездаў жылых дамоў, і нават на прыдарожных слупах. Акруговая камісія, прокуратура і цэнтр выбаркам гэта парушэннем не прызнала. На думку Леоніда Аўтухова, усе судовыя працэсы з ягоным удзелам знарок адтэрмінаваныя, ды праходзяць ужо пасля выбараў. І ён лічыць, што да 28 верасня ў суд яго не выклікалі адмыслова, каб не прыцягваць увагі грамадскасці, а таксама назіральнікаў за выбарчым працэсам. Дарэчы, на Віцебшчыне зараз ідзе яшчэ адзін судовы працэс, звязаны з прайшоўшай выбарчай кампаніяй. Моладзевы актывіст з Полацку Алесь Круткін ініцыяваў грамадзянскую справу супраць намесніка старшыні гарвыканкаму, які забараніў правядзенне пікетаў пад лозунгам «Байкот 2008». Пікет меркавалі правесці 20 верасня, адмову апазіцыянеры атрымалі 15 верасня, а суд разбірае справу толькі цяпер. Алесь Круткін спрабуе давесці свае правы на вольнае выказванне палітычных меркаванняў, а чыноўнікі твердзяць, што адмовілі яму паводле закону.
Больш інфармацыі пра судовыя спрэчкі па выніках выбараў у палату прадстаўнікоў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І зараз на чарзе форум свабоды з аглядам меркаванням наведнікаў нашага сайту Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Сёння дэпутаты прынялі ў першым чытанні законапраект пра адзіную стаўку падаходнага падатку. І вось так пракаментаваў на нашым сайце гэту падзею чытач, які падпісаўся Міхасём.
Цяпер, ведаючы, што заробак дэпутата 6 мільёнаў, з якіх трэба было каля 2 мільёнаў падаходнага падатку аддаць, дык цяпер яны будуць аддаваць толькі 700 тысяч. Такім чынам, нядрэнная прыбаўка, амаль 1,5 мільёна да дэпутацкага заробку. Нам же, настаўнікам, давядзецца замест 9% аддаваць дзяржаве ўсе 12%. Вядома, што больш за 70% нашых жыхароў плацілі па мінімальнай шкале. Але ва ўсялякім разе, як у часы дзікага капіталізму, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Хаця мне падаецца, што я працую больш інтэнсіўна за дэпутатаў і ў больш складаных умовах. Хай ім будзе сорамна.
Ніна з Літвы каментуе на сайце «Свабоды» заяву пасла Расіі ў Менску Александра Сурыкава, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Ніна заўважае ў гэтым чарговую праяву паліўнага шантажу.
У такім выпадку зменшыцца і адкат ад перапродажу газу ў еўразвяз Лукашэнку, Пуціну і Мядзведзеву, а беларуская эканоміка і прадпрыемствы будуць змушаныя спешна мадэрнізавацца заходнімі тэхналогіямі, бо ў Расіі іх няма. Тады гэта будзе смерць саюзнай дзяржаве. Беларусь канчаткова паверне ў еўразвяз без Лукашэнкі. Расійскія саюзнікі пераацэньваюць свае магчымасці шантажаваць Беларусь і Украіну цэнамі на газ і нафту.
Самы нудны парламент. На гэты заголовак сюжэту пра пачатак апошняй сесіі Палаты прадстаўнікоў адрэагаваў Серж з Менску.
Новаабраны парламент будзе яшчэ больш сумным.
А нехта Бугас нам раіць.
Змяніце недакладнасць у загалоўку. Гэта быў ніякі не парламент, а дэпутаты, усе да аднаго прызначэнцы.
Гостем нашай апошняй онлайн-канферэнцыі быў сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін. Падаем некалькі каментароў нашых чытачоў да выказвання ў госця свабоды Васільеў.
Камуністы заўсёды былі добрымі фантазёрамі, таму не дзіўна чуць падобнае ад Калякіна.
Фрабел.
Калякін не да канца шчыры. Якія б ён не прыводзіў аргументы на конт назвы камуністычная, гэта ўсё ж жалкія апраўданні. А галоўнае застанецца, бо ёсць памяць людская. За камуністычнай цягнецца шлейф мільёнаў невінаватых ахвяр. Смерць і кроў людская, беднасць і жабрацтва, гора і бяда. І ніколі не адмыць гэтую назву. І прыйдзе час, калі народ будзе судзіць гэтую ідэалогію. У Калякіна і ягонай партыі няма будучыні.
Вячаслав Ракіцкі і Алена Ціхановіч аглядалі меркаванне наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Дарэчы, запіс онлайн-канферэнцыі з Сергеем Калякіным, старшынём партыі камуністаў беларускай, прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Выборы не были допущены к подсчету голосов независимые представители. Это только один факт, который уже перечеркивает все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И еще, новые депутаты сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей.
Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию?
Ходила голосовать не 17 годин. Подписал было, як зубов у бомжа. Да вось у вынику амаль 80% явки.
Мировая демократичная суполность не признала выборы свободными и прозристыми, однако белорусские правооборонные организации, особливо БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации. Як это разуметь? Хотелось бы почуть комментар от керамиста БГК. С повагой, Аркадий Город Ивацевич.
Выказывание комментуя старшня Белорусского Хельсинского комитету Олег Гулак.
Хотелось бы, чтобы люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выников этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями.
Далей слухач задае яшчэ адно пытанне.
Пытанне гаспадара Станіслава Станіславовича Шушкевича. Некалі казалі, што ў Беларусі існуе натуральная гаспадарка, гаспадар Сідорскі збіраецца і падтрымліваць. Можа, ўжо і позна іх падтрымліваць. Дзякуй.
Адказвае Станіслав Шушкевіч.
Натуральна.
Натуральная господарка – это господарка, у якой человек, живя абсолютно самостоятельно, ни с кем может не контактовать и может выжить. И коли подтримливать такую господарку, ну, так перш за все, треба было робить, как люди больше по-людски жили и довжей. Але с пункту гледжения сучасности подтримливать натуральную господарку – это, пробачьте, глупство. Треба менять эту господарку, треба робить ее цивилизованной.
Працягваем праграму.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят.
Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежжа пра шок беларусаў у краінах еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Мінску 21 гадзіна 30 хвілін у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра беларускія падзеі. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён заявіў сёння журналістам пасля заканчэння разгляду платы прадстаўнікоў праекту бюджэта на наступны год. Міністр падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні. Сёння ў Варшаве Александр Мілінкевіч сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гёртам Петерінгам і кіраўніком камісіі ў міжнародных справах Яцэкам Сырыюшам Вольскім. Паводле прэсавай службы Мілінкевіча абмяркоўвалася палітычна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі, вынікі выбару ў палату прадстаўнікоў і перспектывы развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Краіны Балтыі і Бенілюксу заклікаюць да дыялогу з Мінскам. Пра гэта было заяўлена ў часе сустрэчы кіраўніком МЗС 6 краінаў развязу ў Таліне. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. Леанід Яўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў ягоны агітацыйны плакат, вывешаны ў памяшканні мясцовага паштовага аддзялення 15 верасня. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. На 12 лістапада прызначана адкрыццё памятнага знаку там, дзе некалі было магілёўскае гета. Гарадскія ўлады прымеркавалі яго адкрыццё да дзён Ізраілю ў Магілеве. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Сенат ЗША ухваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэмы краіны. Расійскі прэзідэнт Медведзеў і нямецкі канцлер Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штабу югаслаўскіх узброеных сілаў Момчылам Перышэчам. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Што ў беларусаў выклікае культурны шок за мяжой? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – европейская краина, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Европы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнеўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць як гэтак званы зваротны шок пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадаў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурны шок, ну, па-першае, мова, ад гэтага можа ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, ну, не знаю, тавараў, зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тыя, хто раней прыязджаў, ўсё гэта неяк так ціснула на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія можа і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, гёта-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі. І многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа». Што найбольш уражвае беларусаў у іншых краінах Европы? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклак.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Про гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
И меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по количеству населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только в первые годы, как я приехала в Вильню, але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году. Я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй заздрости, кольки люди спевали песни на литовской мове. Таким импетом это все примали, кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели, как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли одна не один, это знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут нема такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже памуляць. Что дети сидят засюды, когда уходу у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звычайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. Им негде просто гулять.
Не, вядома, не все в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў. І ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі універсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем. Я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка і вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе.
Зрозуміло, так само, як люди з тобою розмовляють часто. Наприклад, у крамі, як продавець з тобою розмовляє, як у транспорті. Плюс, я повинна ще сказати, вельми змінився погляд, мабуть, на білоруських мужчин у мені так само. Після тих год, що я провела тут. У сенсі, що я зрозуміла, мабуть, що наші мужчини у меншій ступені поважають жінчину. Повага до жінчини і у професійному плані, і увогуле до жінчини, як жінчини, тут нашмат вишейше. Повага так само у персональних відносинах. Тут ти відчуваєш себе повноцінним чоловіком.
Молодые белорусы, якія вучацца за мяжой, ўжо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку, у тым ліку і перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжает молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых у разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется с оправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что я на соправды унесут великий уклад в перетворении нашего громадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская с Бельгии. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Пытанні наведнікаў сайту свабода.орг начытваў Сергей Навумчык.
Спадар Калякін, ці рэальнае непрызнанне палаты Захадам? Ці згодны вы з меркаваннем, што Захад стаміўся ад беларускай праблематыкі і гатовы прызнаць, што заўгодна, альбо толькі нармалізаваць адносіны з афіцыйным Менскам? Пытаецца у Сергея Калякіна Ігар.
Ну, есть отказ. Миссия наглядальников ОБСЕ не признала выборы Беларуси отповедающими стандартам ОБСЕ. Так что отказ на питание уже існує.
Добрый день, спадар Калякін. Думаю, что есть на теперешний час для змагання три варианты. Первое, змагання у таким стиле, как тепер, малоэффективное для завоева хоть якоїсь улады, щось нагадывает бесконцы процесс. Другое. Адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе, перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура.
Ну, по-перше, я меркую, что треба протягивать ту линию, якую в опошний час выбрали объединенные демократичные силы. Это дает выник, на жаль, он фактичный выник, но юридично замацевать его мы не можем. Наприклад, на апошніх виборах, які ось тільки що скончилися, більш ніж за 30 кандидатів у депутати повинні були бути депутатами, коли не більше. І на огул вельми шмат громадян голосувало за представників об'єднаних демократичних сил, що вимусило пойти влади на безпрецедентний крок. Вони відмовилися від той домови, яка існувала у їх з заміжними країнами. Коли вони ускрили скрині для дотермінового голосування і побачили, скільки шмат там люди голосують за демократичні сили, вони відмовилися допускати наглядальників до виборчого процесу, до підліку голосів. І то, що ось некоторі удивляються, чомусь так відбулося, це відбулося тому, що та стратегія, яка існує сьогодні у демократичних силах, вона дає виник. Люди голосують за нас. Тепер треба просто знайти такі інструменти, щоб виник фактичний замацувати юридично. І це от сьогодні таке найбільш гостре питання, яке існує, де нам потрібно знайти відказ. А що дотичиться, національного вектору, він існує сьогодні у демократичних силах. Демократичні сили виступають за суверенну державу Білорусь. І це один з столпів, на яким погодилися усі, хто виходить в об'єднані демократичні сили. На жаль, що дотичиться культури, мови, тут шмат питань. На жаль, сьогодні, особливо язик білоруський, він сьогодні не урівноправний, навіть так, як це існує у Конституції. Він знаходиться на других ролях. А гэта не павінна быць, і держава павінна маць спеціальныя праграмы, каб выправіць сітуацыю.
Наступнае пытанне ад Уладзіміра Дарагуша з чэрвеня. Шановны Сергей Іванович, як гэта здарылася, што ва ўсіх 110 выбарчых акругах не спатрэбілася другого туру галасавання? Нават там, дзе за дэпутацкае месца змагаліся 3 ці 4 кандыдаты. І чаму усюды перамаглі не партыйцы, не незалежнікі, а выключна стаўленікі чынавенства?
Ну, тому що це фальшиві виніки. Ну, наприклад, лічуть сьогодні аналітики, що у середньому 35-50% голосів було просто приписано ставленникам влади. І це все виніки, які штучно були нарисовані, і вони не відповідають волеизъявлению громадян. У некоторых округах амаль что не отбылися выборы, тому влада повинна была штучно подвышать колькость выборщиков, якія пришли на участки. Дотерміновое голосование, якое складало до тих, хто прийшов у день голосования, амаль что, ну, такую же колькость, то есть полова больше или больше половы выборщиков голосовали дотерміново, это все было сфальсификовано и отдано уладу. Тому большая частка тих, хто сьогодні будуть називатися депутатами, не мають на гэта права.
Шановны Сергей Іванович, скажыце, калі ласка, як вам удаецца столькі гадоў трымацца? Што і хто дапамагае вам, і ці вы згодны з тым, што прэзідэнтам можа быць і жанчына? Пытаецца Женя з Мінску.
Ну, на апошняе пытанне, можа быць жанчына, калі такая жанчына з'явіцца, яе падтрымаюць людзі, і яна будзе мець здольнасці, мужнасць заявіць аб тым, што яна хоча быць прэзідэнтам, чаму не? А другое, трымацца дапамагаюць людзі, людзі, якія вакруг мяне, і сям'я, і сябры, і паплечнікі, і людзі з другімі поглядамі, которые таксама працуюць у апазіцыі, працуюць на блага будучыні Беларусі. Усё гэта дапамагае противостаяць таму ціску, які ідзе ад улады.
Шановны Сергей Іванович, у мяне такое пытанне. Як вы ставіцеся да бел-чырвона-белага сцяга ды герба пагоні? Дзякую за адказ.
Я вельмі спакойна стаўлюся да яго, но я лічу, што сімвалы будучай Беларусі яшчэ нам павінна ахоўваць у спакойнай атмасферы і абстаноўцы.
Наступнае пытанне Сергею Калякіну ад Глеба. Растлумачце, які сэнс быў у тым, што апазіцыя брала ўдзел у выбарах. Было адразу зразумела, што ніякага шансу няма. А тут яшчэ Лябецька гаворыць, што апазіцыя перамагла толькі таму, што ўдзельнічала ў фарсе і не раскалолася. Гэта глупства.
Ну, па-першае, калі б мы не ўдзельнічалі ў выбарах і далучыліся, хто безумную ідэю байкота прапанаваў, сёння б уже была палата прызнана мировой супольнасцю, Уладам не потребовалось было бы фальсификовать выборы и нечто там мухлевать, и она бы абсолютно широ и открыто для усяго свету продемонстрировала бы выборы помеж своими прихильниками, и на этом бы могло бы скончиться вообще деятельность демократичных сил, либо они опынулись бы у вельми в таком дренном стане. А то, что мы удельничали, по-перше, мы то, что мы зробили, провели працу с выборщиками, это еще даст вынику будучиним. А по-другому, только благодаря тому, что были кандидаты от демократичных сил, яны были у бюллетенях, улада пошла на фальсификации, и тем самым яна скомпрометовала выборчий процесс, и подтвердила наше выказывание о том, что это не выборы, а это фарс.
Коли коммунисты покаются за все злочинство коммунистичного тоталитаризма и придут ушановать память безвинно загиблых людей на куропаты?
Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И личу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня иснуе у Беларуси, чем каяться об тех деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не принимали удела.
Господар Калякин, не сдается вам, что вам, усім лидерам белорусской оппозиции, треба сесть у бестерминовый отпочинок, а лепш на пенсию? Может быть, варто дать дорогу молодым?
Это будут решать те молодые люди, которые вместе с нами робят справу для будущей Беларуси. Те, кто лежит на канапе и пропонуют нам сысти, тех мы слухать не будем. Долучайтесь до нас, вы будете мать махчимость обирать керовников и лидеров в политических партиях у АДС, и от вас будет залежать тогда судьба этих лидеров, у том ли и кто будет этими лидерами.
Наступное питание от Андрея Николаева. Товарищ Сергей, президент Александр Лукашенко тормозит интеграционный проект, препятствует соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил. Сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Мне не покидает уражение, что проблема с переназванием вашей партии уже перезрела. Это, конечно, ваша внутрипартийная справа, но погодитесь, за внешней привабностью коммунистической идеологии тянется кривавый след коммунистической практики. То, что у нас теперь отбывается, это прямый выник злочинного коммунистического режима. Вы сами пристойный человек. И таких, как вы, вельми шмат у вашей партии. Да и не коммунисты вы все по сутности. Так может, все ж таки треба рашиться на честный акт и перестать с неких тактичных альбо інших незначных меркаванняў выкарыстоўваць гэты малапрывабны для цивилизованных людей бренд. Да и гучала пристойно социалистичная партия Беларуси. Только не спосылайтесь на тяжкости с перерегистрацией, не в ее сами разумеете справа. И такое ж пытание от Виктора. Хотел бы зразуметь моральное человечье обоснование назвы вашей партии, коммунистичная. Бо как раз под этой назвой нищили миллионы безвинных ахвяров наших соотчинников, несли людям зло и беду. Это ж памятуют и ведают люди. Як зразуметь вашу логику?
Подняли вельми шмат питанию, на какие сразу не откажешь. Но, по-перше, мы никогда не обумовливали то, что мы не изменяем назву на то, что это перешкоды Минюста по перерегистрации. Тут, как раз таки, я думаю, не будет никаких проблем. По-другое, я не сгоден с тем, что назва коммунистичная, она вельми-вельми, ну, отрицательно уплывает на наш имидж, на все остальное. Я вот приведу один приклад. Есть такая вельми цивилизованная и вельми богатая краина, ее назва Кипр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут По сутності, є, звісно, одне питання, яке стоїть, що сьогодні люди не розуміють, що таке комунізм, і комунізм взагалі це не схема, яка колись буде построєна, і тому, можливо, з пункту гляження вже такого научного пункту гляження, комуністична партія, її назва, це ну, неке забігання наперед, причому у далеку будучиню. Ну, розниці поміж тим, що сьогодні у своїх програмах виказують соціалісти і комуністи, ніякої.
Як ви ставитеся до ініціативи виносу тіла Леніна з мавзолею?
Я супроть вообще гробокопательства в истории, некого знищения помников, там, откапывания кого-то, выносу и так далее. Я лечу, что мы повинны займаться будущим, а не займаться вот, делами, которые никому ничего доброго не дадут.
Ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я вельми-вельми жадаю вам активности, я жадаю вам поспехов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Білорусь була цивілізованою, демократичною і вельми багатою країною, і у гэтай багатой країні жили багаті білоруси.
Прогучав запис онлайн-конференції со старшинем партії комуністів білоруської Сергієм Калякіним.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24-й Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.